40 gadus vecais Enrique Capriles par opozīcijas partiju koalīcijas līderi kļuva pērn, kad apvienība viņu izvirzīja par prezidenta amata kandidātu oktobrī notikušajām prezidenta vēlēšanām, lai viņš stātos pretim Ugo Čavesam. Jurists pēc izglītības Capriles politikā ir aktīvs kopš 90. Gadiem. 2008. Gadā viņš kļuva par Miranda štata Venecuēlas ziemeļos gubernatoru, vēlēšanās uzvarot tuvu Čaves līdzgaitnieku, bijušo viceprezidentu. Vēlēšanā v decembrī viņš uzvarēja atkal, šoreiz atkal sakaujot jau citu bijušo viceprezidentu. Centriski labējais Capriles tiek uzskatīts par brīvā tirgus atbalstītāju, vienlaiks pievēršot uzmanību arī taisnīgai sociālajai politikai. Viņš izteicies, ka ievēlēšanas gadījumā ārlietu jomā mazinātu Venecuēlas sadarbību ar tādām valstīm kā Baltkrievija un Irāna. Nedēļas nogalē opozīcijas partija apvienība Caprilesu atkal izvirzīja par prezidenta amata kandidātu vēlēšanās, kas paredzētas 14. Aprīlī. Svētdien viņš paziņoja, ka piekrīt, savā uzrunā veltot asus vārdus konkurentam Čavesa izvēlētajam pēctecim, pašreizējam prezidenta pienākumu izpildītājam Nikolasam Maduro. Caprilesu viņu apsūdzēja par Čavesa mirstīgu atlieku izmantošanu politiskai kampaņai. Kopš trešdienas gar no vēža mirušā prezidenta zārku plūst sērotāju traumas. Capriles arī deva mājienus, ka Maduro ir melojis par to, kad Čavesa nomira, paziņoja, ka prezidenta vietas izpildītājs ir saslimis ar varu un norādīja, ka cīnīsies par uzvaru vēlēšanās.
Nikolas, es tev, draugs, neatstāšu brīvu ceļu. Tev mani būs jāskauj ar balsīm, un es cīnīšos par katru balsi, jo es cīnos par šo valsti.
Pēc dažām minūtēm ar uzrunu valsts televīzijā uzstājās arī Nikolas Maduro, kurš atbildi parādā nepalika, Caprilesa paziņojumus nosaucot par pretīgām apsūdzībām. Viņš Caprilesu nodēvēja par fašistu un viņu apsūdzēja par musināšanu uzvārdarbību. Šodien abiem jāpiereģistrējas kā kandidātiem gaidāmajās vēlēšanās un starp viņiem noritēs galvenā cīņa. Iepriekšējās vēlēšanās oktobrī bez Čavesa un Caprilesa piedalījās vēl 4 kandidāti, taču viņi pa visiem kopā ieguva vien aptuveni 0,5% balsu. Oktobra vēlēšanās Capriles izcīnīja 44% balsu un kaut gan zaudēja, pirms tam tik lielu atbalstu cīņā pret Čavesu neviens opozīcijas kandidāts vēl nebija ieguvis. Prognozes tomēr liecina, ka šoreiz uzvarēs Maduro. Pēc Čavesa nāves un bērēm priekšrocības dod arī emocionālais vilnis, uz kāda atrodas viņa atbalstītāji. Turklāt Maduro gatavojas ierosināt izmaiņas konstitūcijā, lai Čavesa mirstīgās atliekas novietotu līdzās Dienvidu Amerikas neatkarības cīnītājam Simonam Bolivāram. Par to būs jārīko referendums, un tas varētu notikt vienlaicīgi ar prezidenta vēlēšanām. Gints Amoliņš, Latvijas radio.